Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի օգոստոսի 12-ն է։ Կորոնավիրուսի համավարակի կապակցությամբ սահմանված արտակարգ դրությունը ևս մեկ անգամ երկարաձգվեց։ Այսօր վերսկսվել է Սասնա ծառերի գործով դատավարությունը։ Բելարուսում հետընտրական լարվածությունը չի մարում։ ԱՄՆ-ում նախագահության դեմոկրատական թեկնածու Ջո Բայդենը փոխնախագահությունը առաջարկում է Քամալա Հարիսին։ Ռուսաստան մեկնելու մասին երազողները բողոքի ակցիա են կազմակերպում։ Լևոն Սարգսյանը չի ընդունում մեղադրանքը, որքանով արդյունավետ կլինի կորոնավիրուսի դեմ ռուսական վակցինան, սոցիալական թեմաներ, Սարի թաղի վթարվող շենքերը, շնող գյուղի վեճերը, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձերուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Առաջիկա նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի մրցակից դեմոկրատ Ջոզեֆ Բայդենը հայտարարել է, որ փոխնախագահի պաշտոնում առաջադրում է Կալիֆոռնիայից ընտրված սենատոր Քամալա Հարիսի թեկնածությունն, այսպիսով Հարիսը կդառնա Միացյալ Նահանգների գոյության ընթացքում փոխնախագահի պաշտոնում առաջադրված առաջին աֆրոամերիկացի կին գործիչը։ Հարիսը հայտնի է իր ազատական հայացքներով, նա ամերիկյան ոստիկանության արմատական բարեփոխումների գլխավոր ջատագովներից մեկն է։ Անցած գիշեր բախումները Մինսկի և բելարուսական մի շարք քաղաքների փողոցներում շարունակվում էին, ինչպես և նախորդ օրերին ոստիկանությունը ուժեղ կիրառել ցուցարարների, ինչպես նաև բողոքի ակցիաները լուսաբանող լրագրողների նկատմամբ։ Անցած գիշեր Մինսկում հարձակման է ենթարկվել BBC հեռուստաընկերության նկարահանող խումբը, այս պահին ըստ տեղական աղբյուրների Մինսկի կենտրոնում կրկին ուժայինների մեծ կուտակումներ են։ Լեհաստանը, Լիտվան և Լատվիան պատրաստ են միջնորդական առաքելություն ստանձնել Բելարուսում ծագած ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու նպատակով։ Այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Լիտվայի նախագահ Գինտանաս Նեուսեդան։ Նրա խոսքով Բելարուսի իշխանությունները պետք է վերջ տան բողոքի ակցիաների մասնակիցների դեմ բռնություններին, ազատ արձակեն վերջին օրերին ձերբակալվածներին և քաղաքացիական հասարակության հետ համատեղ միասին հատուկ հակաճգնաժամային մարմին ձևավորեն։ Եթե մեր այս առաջարկը մերժվի, ապա կմնա պատժամիջոցների տարբերակը, հայտարարել է Լիտվայի նախագահը։ Կորոնավիրուսի տարածման շուրջ իրավիճակը Վրաստանում կարող է դուրս գալ վերահսկողությունից։ Այսօր Թբիլիսիում նման հայտարարությամբ հանդես եկել Վրաստանի հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Պահատայ Մնաձեն, մեկնաբանելով բարձր լեռնային Սվանետիայի շրջանում վերջին օրերին ստեղծված կացությունը։ Երկու շաբթի օրվանից Սվանետիայի վարչական կենտրոն Մեստիայում և հարակից գյուղերում կորոնավիրուսի 30 նոր դեպք է արձանագրվել։ Շաբաթասկզբին Սվանետիայում խիստ կարանտինային ռեժիմ է սահմանվել, Երևանից, Մեստիայում և հարակից բնակավայրերում բնակչության զանգվածային թեստավորումը իրականացվում։ Այսօր աշխատանքային այցով Լիբանանը ժամանել Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մասը, նա հետևել է Բեյրութի նավահանգստում ընթացող վերականգնողական աշխատանքներին։ Լրագրողների հետ զրույցում Գերմանիայի արտգործնախարարը նշել է, որ Բեռլինը $20 միլիոն օգնություն կհատկացնի Լիբանանի կառավարությանը աղետի հետևանքները վերացնելու նպատակով։ Ավելի նշանակալի օգնություն ըստ Մասի Լիբանանը կստանա միայն էական բարեփոխումներ անցկացնելու դեպքում։ Միջազգային հանրությունը պատրաստ չէ ներդրումներ կատարել չբարեփոխված և կոռուպցիայի նման մակարդակ ունեցող երկրում, հայտարարել է Գերմանիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Խոշոր երկաթուղային աղետ է տեղի ունեցել Շոտլանդիայի հյուսիսում Աբերդին քաղաքից 15 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Stonehaven քաղաքի մերձակայքում։ Sky News հեռուստաընկերության տեղեկություններով վթարի հետևանքով առնվազն 3 մարդ է զոհվել, ևս մեկը անհետ կորած է համարվում։ Շոտլանդիայի վարչապետ Նիկոլաս Սթարջենի խոսքով միջադեպը բավական լուրջ է և տուժածների մասին տեղեկությունները դեռ ամբողջությամբ չեն ամփոփվել։ Այս պահին, սակայն, արդեն իսկ ակնհայտ է վթարի հետևանքով լուրջ վնասվածքներ ստացած մարդիկ կան, նշել է շոտլանդական կառավարության ղեկավարը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Կորոնավիրուսի կապակցությամբ երկրում սահմանված արտակարգ դրությունը երկարաձգվում է մինչև սեպտեմբերի 11-ը։ Եվ եթե ինչ-ինչ արտարոց հանգամանքներ իհայտ չգան, այլևս չի շարունակվի։ Նոր ախտահարումների թիվը նվազում է, ինչը թույլ է տալիս ենթադրել, որ առավել ծանր շրջանը արդեն անցել է։ Արտակարգ դրության ռեժիմն էլ որոշակիորեն թուլացվում է։ Լսենք Անուշ Մկրճանի պատրաստած հաղորդումը։
Չնայած կորոնավիրուսի նոր դեպքերի նվազմանը, կառավարությունը այսօր որոշեց արդեն 5-րդ, սակայն թերևս վերջին անգամ ևս 1 ամսով երկարաձգել արտակարգ դրությունը, մինչև սեպտեմբերի 11-ը ժամը 17:00։ Գործադիրի նիստի ընթացքում արտարդատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը ներկայացրեց արտակարգ դրության նոր կանոնները։ Որոշ սահմանափակումներ հանվում, մեղմացվում են։ Մասնավորապես այսուհետև կթույլատրվեն հավաքներ և գործադուլներ անցկացնել, սակայն պարտադիր դիմակներով և սոցիալական հեռավորության պահպանման պայմանով։ Վերածվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող անձանց Հայաստան մուտքի արգելքը, սակայն երկշաբաթյա ինքնամեկուսացման պայմանով։ Միևնույն ժամանակ հնարավոր է այդ երկու շաբաթվա ընթացքում թեստ հանձնել և բացասականի պարագայում դուրս գալ ինքնամեկուսացումից։ Մեղմացվում է նաև ընտանեկան միջոցառումների սահմանափակումը։ Թե բաց, թե փակ տարածքներում արդեն կարելի է անցկացնել միջոցառումներ, սակայն մինչև 40 մարդու մասնակցությամբ։
Վերացվել է մաքսային սահմանով ապրանքների փոխադրման սահմանափակումներ կիրառելու հնարավորությունը, վարակակիրների հայտնաբերման և ինքնամեկուսացման նպատակով էլեկտրոնային հսկողության կարգում հստակեցվել է միայն վարակակիրների, կոնտակտավորների և ինքնամեկուսացված անձոնց մասով համապատասխան տվյալներ ստանալու հնարավորությունը ոչ ավել քան 14-օրյա ժամկետի կտրվածքով։
Բարետացունը վերանայել է մի շարք վայրերում դիմակ պարտադիր կրելու պահանջը։ Փոխվարչապետ Պարետ Տիգրան Ավինյանը ազգային ժողովի հատուկ նիստում ներկայացրեց հերթական արդեն 5-րդ անգամ արտակարգ դրությունը երկարաձգելու հիմնավորումները, հույս հայտնելով, որ դա արվում է վերջին անգամ, քանի որ դեռ բոլոր ռիսկերը չեն չեզոքացված։ Դիմակի կրումը շարունակում է մնալ պարտադիր, սակայն վերանայվում են բացօթյա տարածքում դիմակ կրելու պահանջները։ Հանրային տրանսպորտում, տաքսիներում պարտադիր է դիմակի կրումը, սակայն անձնական մեքենաներում արդեն ուրբաթ օրվանից օգոստոսի 14-ից դիմակ կարող ենք չկրել։ Առաջիկա օրերին Պարետը կհրապարակի ուղեցույցը։
Խոսքը գնում է, չգիտեմ, բնության գրկում, անտառում, լողափին, ընտանիքի անդամներով, այսինքն սա շատ կոնկրետ նկարագրված դեպքեր են լինելու, ոչ այնքան մեծ ծավալով, որոնք որ Պարետի որոշումներով մինչև ուրբաթ օրը, այս ինչի մասին խոսեցինք, մինչև ուրբաթ օրը շատ հստակ կանոնակարգված կհրապարակվի։
Արդեն հարց ու պատասխանի ժամանակ ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից Հրանտ Այվազյանը դիտարկում արեց. Ոստիկանները շատ հաճախ չարաշահում են լիազորությունները և օգտվելով առիթից, որ մարդը մի քանի վայրկյանով իջեցրել է դիմակը, տուգանում են մարդկանց։
Մարդկանց մոտ տպավորություն է, որ ոստիկանության վրա պլան է դրված, որ կոնկրետ այսքան մարդ պետք է տուգանվի։
Եթե անձը կրում է դիմակ պատշաճ կերպով, հրահանգ լինի, հրահանգ չլինի, նրան հնարավոր չի տուգանել։
Իդեպ այսօր ավելի վաղ կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորեց ոստիկանության կոշտ աշխատանքը դիմակների պատշաճ կրման հետևելու գործում, ընդգծելով, եթե չգնահատենք այս վիճակը, կգլորվենք հուլիսի վիճակին։
Գիտեմ, որ կան դժգոհություններ, որ ինչպես է քաղաքացիները տուգանվում են։ Այո, եւ դրա համար կա շատ պարզ ձև՝ կրել դիմակ եւ չտուգանվել։
Օթային եւ ցամաքային տարածքների ուղևորափոխադրումների մասին թեպետ Հայաստանը վերացնում է օթային սահմանները օտարերկրացիների համար, այդուհանդերձ Պարետը ընդգծեց, յուրաքանչյուր երկիր ինքն է սահմաներու ճանապարհորդության կանոնները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Ինչ վերաբերում է հարևան երկրներին, ապա ըստ Ավինյանի, Վրաստանի եւ Իրանի հետ ցամաքային սահմանների բացման հարցի վերաբերյալ դեռևս քննարկումներ չկան։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը գտնում է, որ արտակարգ դրության երկարաձգումը վնաս է հասցնելու երկրի բոլոր ոլորտներին, ուստի արտակարգ դրությունը վերացնելու վերաբերյալ Էդմոն Մարուկյանը նախագիծ ներկայացրեց։
Զուտ միայն այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իրավական առումով արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մեջ է, բազմաթիվ սահմանափակումների տեղիք է տալիս Հայաստանից դուրս եկող քաղաքացիների համար, Հայաստան եկող կանոնավոր չվերթները չեն վերականգնվում այդ պատճառով, և դեռ հարց է, թե բանակցությունների արդյունքում այդ չվերթները կվերականգնվեն, թե ոչ։ Ըստ մեզ, մի քանի սահմանափակումներ են, որ անհրաժեշտ են պահպանել։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը ևս դեմ հանդես եկավ արտակարգ դրությանը երկրաձգելու կառավարության որոշմանը և միացավ ԼՀԿ-ի նախաձեռնությանը։
Ինչու նպատակահարմար չերկայացնել արտակարգ դրությունը, որտեղ այստեղ երևի թե 20 եւ ավելի հարց հնչեց այն մասին, թե ինչու օրինակ Եվրամիության եւ տարբեր երկրներ չեն բացում Հայաստանի հետ օթային սահմանը, դուք ասեցիք, որ խնդիրը մեր մեջ չի, խնդիրը իրենց մեջ է, այո, միանշանակ, եթե Հայաստանը այդ երկրներում նշված է կարմիր սիգնալով, որպես սոս, որտեղ պարբերաբար 5-րդ ամիսը երկարացվում է արտակարգ դրությունը, բնականաբար այդ երկրների լեգիտիմ ուրեմն ռեակցիան պիտի լինի Հայաստանի հետ չբացել օթային սահմանը։
Լուսավոր Հայաստանի արտակարգ դրությունը վերացնելու մասին որոշման նախագիծը չընդունվեց 68 դեմ 22 կողմ ծայների հարաբերակցությամբ։
Որոշումը չի ընդունվել։
Պետք է սովորենք ապրել COVID-19-ի պայմաններում, հակահամաճարակային կանոններն էլ դարձնենք կենսակերպ, սա կառավարության դիրքորոշումն է, եւ այդ պատճառով նաեւ աստիճանաբար գնում ենք կրթական հաստատությունների բացմանը։ Ռիսկեր այստեղ կան, վարչապետ Փաշինյանի կանխատեսումներով անխուսափելիորեն թվի աճը լինելու, հորդորեց կրկնապատկել զգոնությունը և անտեսել բոլոր դավադրապաշտական զրույցները։ Բուհերի վերաբացման մասով վերջնական որոշում կկայացվի առաջիկա օրերին։ Շուտով կիմանանք նաև, թե ինչպես են աշխատելու մշակութային հաստատությունները, առաջին հերթին կհրապարակեն ուղեցույցներ թանգարաններն ու գրադարանները վերաբացելու կանոնների վերաբերյալ։ Համերգասրահները, թատրոնները հնարավորություն կունենան աշխատել բացօթյա ռեժիմում, նույնը վերաբերում է անհատ կատարողներին։
Մշակույթն ու արվեստը թերևս կօգնեն մի փոքր ավելի հեշտ հաղթահարել կորոնավիրուսով պայմանավորված սոցիալ-հոգեբանական կուտակված լարվածությունը։
Անցած 1 օրում 1710 թեստավորումից կորոնավիրուս հիվանդությունը հաստատվել է 201 մարդու, այսինքն ստուգվածների 12% մոտ։ Ընդհանուր առմամբ մինչև օրս կորոնավիրուսով Հայաստանում վարակվել է 40794 մարդ։ COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 6262 մարդ։ Յուրաքանչյուր հաջորդ շաբաթ օրական արձանագրված դեպքերի թիվը մոտավորապես 50-ից 100-ով ավելի ցածր է, քան նախորդ շաբաթ այդ օրը արձանագրված դեպքերը, այսօր կառավարության նիստի ժամանակ ասաց առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, ընդգծելով նպատակը զրո թվին մոտենալը չէ։ Դեռ ունենք մահվան դեպքեր, 1 օրում վարակից մահացել է ևս 3 մարդ։ Կորոնավիրուսից մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 806-ի, ևս 234 վարակագիր մահացել է այլ պատճառներով։ Նախարար Թորոսյանի խոսքով մոտ 300 հոգի ծանր վիճակում է, սակայն այստեղ էլ նվազման միտում է նկատվում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դիմակը կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելման միջոց է։ Եթե մարդը վարակագիր է, բայց չգիտի այդ մասին, ապա դիմակ կրելով կարող է նվազեցնել վարակի փոխանցման ռիսկը։ Կարելի է օգտագործել ինչպես բժշկական, այնպես էլ տնային պայմաններում կարված կտորե դիմակներ։ Նախքան դիմակ կրելը, լվանալ ձեռքերն օճառով կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Ծածկել բերանը և քիթը դիմակով և համոզվել, որ հնարավորինս հերմետիկ հպվել է դեմքին։ Խուսափել դիմակին դիպչելուց այն կրելու ընթացքում։ Եթե այնուամենայնիվ դիպչել եք, ապա լվանալ ձեռքերն օճառով կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Փոխարինել դիմակը նորով, եթե այն խոնավանում է կամ կրելուց հետո անցել է առնվազն 4 ժամ։ Դիմակը հանել հետևի կողմից, չդիպչել դիմակի առջևի կողմին, անմիջապես գցել փակ աղբմանը, լվանալ ձեռքերը կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Տնային պայմաններում կարված կտորե պաշտպանիչ դիմակները մեկից ավելի անգամ օգտագործելու դեպքում պետք է կանոնավոր կերպով լվանալ այն, նախընտրելի է լվացքի մեքենայով։ Ուշադրություն. Տնային պայմաններում պատրաստված կտորե դիմակները չեն փոխարինում բժշկական դիմակներին և N95 ռեսպիրատորներին։ Բուժաշխատողները, պացիենտներին խնամող և հիվանդության ախտանշաններ ունեցող անձինք պետք է կիրառեն միայն բժշկական դիմակ։
Սասնած ռերի գործով դատավարությունը աստիճանաբար մոտենում է ավարտական փուլին, այսօրվա դրությամբ կալանքի տակ են 2 ամբաստանյալներ։ Մեղադրող կողմը ներկայացնում է եզրափակիչ փաստարկները, դրանից հետո խոսք կվերցնեն պաշտպանները։ Լսենք Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Ոստիկանության ՊՊՑ գունդը 2016-ին գրաված Սասնա ծռեր զինված խմբի գործով շուրջ 3 տարի տևած դատավարությունն արդեն մոտենում է ավարտին։ Այսօր հրապարակվեց մեղադրական ճառը։ Գլխավոր դատախազությունը միջնորդեց Պավլիկ Մանուկյանին դատապարտել 9 տարվա, Վարուժան Ավետիսյանին 8 տարի 9 ամիս, ոստիկանների սպանության համար մեղադրվող Արմեն Բիլյանին 21 տարվա, Սմբատ Բարսեղյանին ՑՄԱ ազատազրկման։ Իսկ զինված խմբի մյուս 5 անդամների 8-9 տարվա ազատազրկման։ Դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը հայտարարեց, թե գրեթե բոլոր ամբաստանյալների դեպքում նրանց մեղսագրվող արարքների պատժաչափերը գումարելով ազատազրկման շեմը գերազանցելու էր քրեական օրենսգրքով նախատեսված առավելագույն 25 տարվա շեմը։ Պարզաբանեց, նվազագույն պատժաչափ սահմանվեց, հաշվի առնելով 2018-ին ընդունված համաներման օրենքը։
Հենց այստեղ էր առանցքայինը այն, որ համաներման մասին օրենքը գնահատվեց, որ դրա առկայությունն ինքնին օրենսդրի կողմից ընդունելը այնքան է նվազեցնում այդ արարքների հանրային վտանգավորությունը, որ անձանց նկատմամբ հնարավորություն է ընձեռում մեզ օրենքով նախատեսված ամենամեղ պատիժները միջնորդելու։
Ոստիկանների սպանության համար չմեղադրվող զինված խմբի մյուս 8 անդամների վրա համաներման օրենքն ավելի վաղ չէր տարածվել, քանի որ տուժողներն առարկել էին։ Դատական այսօրվա նիստին մեղադրող դատախազները պնդեցին, թե հետազոտված ապացույցներով հիմնավորվում է, որ Պավլիկ Մանուկյանը, Վարուժան Ավետիսյանն ու մյուսները զինված խումբ են ստեղծել ՊՊՑ գունդը գրավելու ու պատանդներ վերցնելու համար։ Նախապես ուսումնասիրել են տարածքն ու բեռնատարով մուտք գործել ոստիկանության պարեկապահական ծառայության տարածք։ Մեղադրող դատախազ Արթուր Չախոյանի խոսքով,
բեռնատարով հավաքելով կոտրել են գնդի վարչական տարածքի մուտքի գլխավոր դարպասներն ու քանդել իսկ պահեստի մի մասը իրենց մոտ ապօրինի պահվող հրազենի դորձադրմամբ գնդում ծառայություն իրականացնող ոստիկանության աշխատակիցների կյանքի և առողջության համար վտանգավոր բռնությամբ ներխուժել են գնդի տարածք, բաժանվել են մի քանի ենթախմբերի ու տարբեր ուղղություններով առաջանալով գնդի տարածք, զավթասն ազատելու պայմանով պետությանը գործողություն կատարելու հասկադրելու նպատակով զավթել ու պահել են գնդի վարչական շենքերը, շինությունները։
Բացի այդ, ըստ մեղադրական ճառի 2016-ի հուլիսի 17-ին խմբի անդամները պատանդ են վերցրել գնդի տարածքում ծառայություն իրականացնող ոստիկաններին և ավելի ուշ էլ շտապօգնության աշխատակիցներին, ոչնչացրել են գույքը։ Սասնա ծռերը 2016-ի հուլիսի 17-ին գրավելով ՊՊՑ գունդը պահանջել էին երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը և գնդի գրավումից մեկ ամիս առաջ կալանավորված հիմնադիր խորհրդանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի ազատ արձակումը։ Նրանք ՊՊՑ գնդի տարածքը գրաված պահեցին 15 օր, հետո զենքերը վայր դրեցին և հանձնվեցին իրավապահներին։ Դատախազի պնդմամբ հիմնավորվել է, որ խմբի անդամները սպանել են ոստիկաններ Արթուր Վանոյանին, Յուրի Տեփանոսյանին և Գագիկ Մկրչյանին։ Ոստիկանների սպանության մեջ մեղադրվում են զինված խմբի անդամներ Սմբատ Բարսեղյանն ու Արմեն Բիլյանյանը։ Հենց նրանք են այս պահին գտնվում կալանքի տակ։ Մեղադրող դատախազների ճառի ավարտից հետո Սասնա ծռեր զինված խմբի անդամ Վարուժան Ավետիսյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, որ նոր իշխանությունների կողմից ևս իրեն քաղաքական հետապնդման են ենթարկում։ Շարունակեց պնդել, իրենց խմբի անդամները ոստիկաններին չեն սպանել։
Նկատի ունենանք, որ ուղղակի հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պետք է շարունակել ժողովրդին խաբելը, նվազագույն միջանկյալ տարբերակ են ընտրել։ Իհարկե մենք տեսանք, որ հանիրավի մեղադրանքներով Սասնա ծռերի երկու անդամներին ծանրագույն պատիժներ պահանջեց դատախազը, Արմեն Բիլյանին 21 տարի և Սմբատ Բարսեղյանին ՑՄԱ հանցագործությունների համար, որոնք նրանք չեն կատարել, հանցագործությունների համար, որ կատարել է ռեժիմը։
Սասնա ծռեր զինված խմբի 8 անդամների խափանման միջոցը ստորագրությամբ չհեռանալու մասին փոխվել էր հեղափոխությունից հետո։ Նրանք մեղադրվում են մի խումբ անձանց կողմից ծապորինի կերպով զենք, զինամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելու, հափշտակելու, պատանդ վերցնելու, գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու, շենքեր, շինություններ, տրանսպորտի, հաղորդակցության կամ կապի միջոցներ զավթելու համար։ Դատական նիստին այսօր ներկայացել էին Սասնա ծռերի գրեթե բոլոր անդամները։ Զինված խմբի անդամ Մարայիկ Խանդոյանը մահացել էր 2018-ին։ Սպանված ոստիկանների իրավահաջորդներն այսօր ժամանակ խնդրեցին իրենց ճառի նախապատրաստման համար։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բելարուսում չեն հանդարտվում հետընտրական կրքերը, բայց կայ ուժայինները կոշտ միջոցներ են կիրառում ընդդիմության նկատմամբ։ Նրանք հայտնել են, թե մեջբերում են Մինսկի պաշտոնական լրատվամիջոցի հաղորդագրությունը, ձերբակալել են Բելարուս հյուրանոցում գտնվող անձանց, ովքեր կազմակերպել և կարգավորել են զանգվածային անկարգությունները։ Մեջբերման վերջը։ Ընդդիմադիր թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայան մեկնել է Լիտվա աջակիցների համոզմամբ, նրա մեղայական տեսագրությունները արվել են ակնհայտ ճնշումների և սպառնալիքների տակ։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Բողոքի ակցիաները Բելարուսում շարունակվում են։ Մի շարք հիմնարկներ գործադուլ են հայտարարել։ Նոր ակցիաներ են անցել թե Մինսկում, թե Հանրապետության մյուս քաղաքներում։ Երեկերեգոյան և գիշերը Բելարուսում նորից թեժ էր։ ՕՄՈՆ ու միլիցիան դաժան ծեծել են ցուցարարներին ընդվորում, ապա կենտրոն ակցիաների մի մասը անցնում էին Մինսկի արվարձաններում, մարդիկ հավաքվում էին բնակելի շենքերի բակերում։ Երեկերեգոյան և գիշերը Մինսկում նորից չէին գործում ինտերնետն ու բջջային կապը Telegram ալիքների միջոցով, այդուամենայնիվ համացանցում հայտնվել են տասնյակ տեսագրություններ, որոնցում երևում է, թե ինչպես են իրավապահները բիրտուշ կիրառում ցուցարարների, այդ թվում անչափահասների և կանանց նկատմամբ։ Այսօր Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է, թե ցուցարարների կորիզը կրիմինալ անցյալով մարդիկ են։
Основа всех этих так называемых протестующих люди с криминальным прошлым.
Միջդեր այսօր Բելարուսի տարբեր քաղաքների փողոցներով երթով անցել են կանայք եւ աղջիկների, աջակցություն ցուցարարների եւ պահանջել արդար ընտրություններ։ Բելարուսական պետական հերոստահանգերություններն այսօր հայտնել են, որ իրավապահները ձերբակալել են նախկինում դատապարտված մի տղամարդու, ով ապրում էր Մինսկի հյուրանոցներից մեկում եւ գումար բաժանում մարդկանց անկարգություններին մասնակցելու համար։ Բաց մեդիա հարթակը զրուցել է ձերբակալված 36-ամյա Միխայել Սիմակովի կնոջ Եկատերինայի հետ, ով պատմել է, որ Սիմակովը ավտոների վաճառքով էր զբաղվում և նրա մոտ հայտնաբերված 10,000 ԱՄՆ-դոլարը վերջին գործարքի գումարն էր։ Ձերբակալվել են նաև ռուսաստանցի անդիմադիր ակտիվիստներ, Ադկրիտկա իրավապաշտպան կազմակերպության աշխատակիցներ Իգոր Ռոգովն ու Արտյոմ Վաժենկովը, ովքեր օրինական ճանապարհով են եկել Բելարուս և գրանցվել են որպես դիտորդներ ընտրություններին բաց Ռուսաստան կազմակերպությունից։ Բելարուսական պետական մեդիաները Ռոգովին և Վաժենկովին կապել են Միխայել Խադարկովսկու և Ալեքսեյ Նավալնու հետ, հավելելով, թե նրանք սադրիչներ ու անկարգությունների կազմակերպիչներն են։ Ռուսական պետական հեռուստաանկերությունները նույնպես սկսել են ակտիվ լուսաբանել բելարուսական ցույցերը, շեշտելով, թե դրանք ուղղորդվում են Լեհաստանից և Լիտվայից։ Կա տեղեկություն, որ համացանցը այսօր նորմալ է աշխատում Բելարուսում։ Հազարավոր մարդիկ ձերբակալված են, նրանց հարազատներն այսօր հավաքվել են այն բաժանմունքների մոտ, որտեղ պահում են ցուցարարներին և պահանջել նրանց ազատ արձակել։ Հստակ տեղեկություն թե ձերբակալվածների, թե իրավապահների դաժան գործողություններից տուժածների մասին չկա։ Օգոստոսի 9-ին Բելարուսում կայացած նախագահական ընտրություններին Լուկաշենկոյի մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայան հիշեցնեմ, օգոստոսի 10-ին ուշ երեկոյան մեկնել էր Լիտվա, նա երկու տեսագրություն էր ձայնագրել, մեկում ասում էր, որ որոշում է կայացրել հոգուտ երեխաների և մեկնել նրանց մոտ, մյուսում էլ իր աջակիցներին կոչ է արել դուրս չգալ փողոցներ և ենթարկվել իրավապահներին։ Տիխանովսկայի թիմակիցները հայտարարել են, որ մեջբերեմ ընտրված նախագահի դեմ ճնշում են գործադրել և ստիպել նման հայտարարություն անել։ Տիխանովսկայի շտաբի կոորդինատոր անդիմադիր Վալերի Ցեպկալոյի կին Վիկտորիա Ցեպկալոն այսօր Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի եթերում ստեղծված իրավիճակը Բելարուսում համեմատել է ցեղասպանության հետ։
Его не останавливает ничто, его не останавливает ни выбор людей, его не останавливают ни мирные выходы на улицу, людей разгоняют, людей стреляют.
Այսինքն նրան Լուկաշենկոին ոչինչ չի կանգնեցնում, նրան չի կանգնեցնում մարդկանց ընտրությունը, նրան չեն կանգնեցնում խաղաղ ցույցերը, մարդկանց ծրում են, կրակում են մարդկանց վրա, ձայնային նռնակներ նետում, մարդկանց սարը ջրով են ջրում, երիտասարդ աղջիկներին են դաժան ծեծում։
Դվարուս չաս պրիսխոտ захват власти, насильственный захват власти, и Беларусь сейчас можно сказать, что идет практически геноцид своего народа.
Այսինքն Բելարուսում այժմ իշխանությամբ բռնի զավթում է եւ Բելարուսում կարելի ասել ընդհանում է ցեղասպանություն։ Դրա համար այո, իհարկե պայքարելու ենք, մենք կոչ ենք անում միջազգային հանրությանը օգնել մեզ անցկացնել նոր ժողովրդավարական բացընտրություններ եւ մենք խնդրում ենք, դիմում ենք բոլորին, որպեսզի օգնեք Բելարուսի ժողովրդին, քանի որ Բելարուսում արդեն արյուն է թափվում։
Будем, конечно, бороться, будем, мы призываем все мировое сообщество, мы призываем помочь нам провести новые демократические открытые выборы.
Այսօր Էխո Մոսկվայի ռադիոկանի եթերում ասել է Վիկտորիա Ցեփկալոն. Հավել են Բելարուսում ցուցարարների եւ իրավապահների բախման հետևանքով մեկ մարդ առնվազն զոհվել է, կան հարյուրավոր վիրավորներ։ Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները դատապարտել են Բելարուսի իշխանություններին բիրտուշ կիրառելու, լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու համար եւ չեն ճանաչել օգոստոսի Սինին կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքները։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն շնորհավորել միայն հետխորհրդային մի շարք երկրների և Չինաստանի ղեկավարները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Մի խումբ հայեր երազում են Հայաստանից Ռուսաստան փոխադրվելու մասին և բողոքի ակցիա են կազմակերպում։ Նրանց մի մասն էլ ուզում է սեփական տրանսպորտով մեկնել։ Այդ մարդիկ կամ ունեն ռուսաստանյան քաղաքացիություն, կամ այնտեղ աշխատելու հեռանկար և ուզում են, որ ինչպես ռուսահայերի մի որոշ շրջանում սիրված երգում է ասվում, ռուսները հայերին տան պրախոտ, ասել է թե անցում։ Բայց ինչ անել, եթե կորոնավիրուս է։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Աշխատանքներ են տարվում Ռուսաստանի հետ սահմանները երկկողմանի բացելու ուղղությամբ։ Այսօր ազգային ժողովում հայտարարեց արտակարգ դրության պարետ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։
Ինչ վերաբերում է Վրաստանին, Վրաստանի հետ կապված որևէ բանակցային գործընթաց չկա սահմանների վերաբացման հետ կապված, այս փուլում անհատական ավտոմեքենաներով վերադարձ։ Ասեմ նախկինում ինչպես է արվել։ Նախկինում եղել են ավտոբուսներով տեղափոխումներ և այդ ավտոբուսներով տեղափոխումները կազմակերպվել են մեր հյուպատոսության աշխատանքների նաև շնորհիվ այնտեղ, եթե կան կոնկրետ ինչ-որ մի քանակով մարդիկ, այսինքն դա մեկ օրվա կամ երկու օրվա հարց է, կարծում եմ նվազագույնը քննարկելի է եւ բանակցելի է մեր վրացգործընկերների հետ։
Պարետատունն այսօր ընդունել է Հայաստանից Ռուսաստան տեղափոխվել պահանջող քաղաքացիներին։ Ազատությանը փոխանցեց կեսօրին կառավարության առջև իրականացված բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մեկը։ Իրենց ասել են, Ռուսաստան գնալու համար պետք է սպասել այդ երկրի իշխանությունների օտարերկրացիների առջև սահմանները բացելու որոշմանը։ Բազմաթիվ մարդիկ մինչ կորոնավիրուսի պատճառով արտակարգ դրության հաստատումը տարբեր պատճառներով եկել էին Հայաստան, սակայն սահմանների փակման հետևանքով առայժմ Ռուսաստան վերադառնալ չեն կարողանում։ Բողոքավորների մի մասը Ռուսաստանի քաղաքացիներ են, սակայն իրենց պնդմամբ ինքնաթիռի տոմս գնել չի հաջողվում։ Նրանց մի մասն էլ ցանկանում է սեփական մեքենաներով ուղևորվել Ռուսաստան։ Իսկ Ռուսաստանի քաղաքացի չհանդիսացող մարդիկ չեն կարող գնալ այնտեղ ռուսական կողմի սահմանափակումների պատճառով։ Ռուսաստանի Դաշնությունը փակեց իր սահմանները օտարերկրյա քաղաքացիների առջև դեռ մարտին համավարակի մեկնարկից։
Դեսպանատուն են գնացել եւ ազգային ժողով են գնացել։ Մենք 3-4 շաբաթ է արդեն այս հարցի հետ կապված դուրս ենք գալիս։
Ռուսաստանաբնակ հայերի մի մասն էլ Բագրատաշենի անցակետում է մի քանի օր գիշերել։ Սահմանային ճանապարով սահմանը հատելու պահանջով։
Շատերս ռուսաստանի քաղաքացիներ ենք, բոլորս ուզում ենք տուն վերադառնալ, ցանկանում ենք, որ մեզ Ռուսաստան գնալու միջանցք տան։
Կորոնավիրուսի հետևանքով Հայաստանում մնացած ռուսաստանաբնակ հայերի ցանկում եւ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի քաղաքացիներ կան։ Նրանցից ոմանք այնտեղ հարազատներ, ծնողներ, երեխաներ ունեն, ոմանք էլ ցանկանում են մեկնել աշխատելու համար։ Հավաքվածներին լսեց արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։
Սահմանները բացվում է, թե չէ։ Որի մանակ ապրենք, թե մեռնենք։
Նախարարն ընդգծեց, սահմանները բացվում ու փակվում են ոչ միայն Հայաստանում, այլև ուրիշ պետություններում։ Մնացականյանի խոսքով իրեն ուղված հարցերի հասցեատերը Ռուսաստանի իշխանություններն են։
Մեծ բահի դրությամբ Հայաստանը ունի իր համակարգ սահմանների, սահմանը հատելու այլ քաղաքացիների համար, այլ երկրներ իրենց ունեն։ Եթե մեր հարևան երկրները փակեն բանը, դա իրենց քաղաքականություն է։
Տղամարդկանցից մեկը պնդեց, թե իրենց այստեղ պատանդ են պահում։
Մինչև երբ պատանդ պիտի մաֆիա շո։
Պատանդ ինչի իմաստով։
Ոչ միտեղ արտակարգ դրություն չկա։
Որտեղ կա պան, ոչ ռեժիմն
արարել։ Ներողություն,
ներողություն։ Պարոն Մախարյան, ես
Նախարարին
իր պատմությունը ներկայացրեց նաև Հայաստանի քաղաքացի Միկին։ Մարտին եկել է Հայաստան, այնտեղ թողնելով իր 4-ամյա երեխային, որն այժմ առողջական խնդիրներ ունի։
Եթե իրանք Ռուսաստան քաղաքացություն են գալիս են նենցապատը, ես ունեմ տրուդավոյ դատավոր, մայիսի 26-ին վերջացել է։ Ամուսինս ունի վիտնաժից էլ ստա, մարտի 27-ին գնացել է։ Ես այդ հնարավորությունը չունեմ, ցածում չեք, չի ստացվել։
Հավաքվածները նախարարից պահանջում են օգտագործելով դիվանագիտական կապերը որևէ լուծում գտնել։ Իդեպ Հայաստանի կառավարությունն այսօր օտարերկրացիների առջև սահմանները բացելու որոշում ընդունեց։ Հայաստանի սահմանները կորոնավիրուսի տարածման պայմանավորված նույնպես փակ էին մարտ ամսից։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լևոն Սարգսյանը նույն ինքը ալրաղացի լովիկը, որին վերջերս են Ռուսաստանից փոխադրել Հայաստան և մեղադրում են 12 տարի առաջ գույք հափշտակելու նպատակով ավազակային հարձակում գործելու մեջ, չի ընդունում մեղադրանքը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Օրերս Ռուսաստանից արտահանձնված եւ 2 ամսով կալանավորված ալրաղացի Լյովիկ Մականունով հայտնի Հանրապետականի նախկին պատգամավոր Լևոն Սարգսյանը չի ընդունում մեղադրանքը։ Նրա փաստաբան Աշոտ Սարգսյանը ազատության մանրամասներ չփոխանցեց, թե որոնք են իրենց փաստարկները մեղադրանքը չընդունելու հարցում։
Չէ, մեղադրանքը չի ընդունում, իսկ ելնելով
Սարգսյանը մեղադրվում է դեռ 12 տարի առաջ կազմակերպված խմբի կազմում առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու նպատակով ավազակային հարձակում կատարելու և հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու համար։ Խոսքը 2008-ին Մաքսային պետական կոմիտեի նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանի առանձնատան վրա ավազակային հարձակման մասին է։ Հեղափոխությունից հետո ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդեց, որ հարձակման իրական պատվիրատուն Լևոն Սարգսյանն է։ Օրեր առաջ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել էր ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը և կալանավորել Հանրապետականի նախին պատգամավոր Սարգսյանին։ Փաստաբանն ասաց, դատարանի որոշումը դեռ չի ստացել և չի կարող ասել, թե դատավոր մնացական Մարտիրոսյանն ինչու է որոշել կալանավորել պաշտպանյալին։ Ասաց, որոշումը ստանալուց հետո այն կբողոքարկի վերա քնիչ դատարանում։ Լևոն Սարգսյանը, որը հետախուզվում էր 2018-ի հոկտեմբերից, Ռուսաստանից արտահանձնվել է Հայաստան օգոստոսի 6-ին։ Նախկին Իշխող Հանրապետականի պատգամավորը անցած տարվա նոյեմբերին հայտնաբերվել և ձերբակալվել է Ռուսաստանում Մոսկվայի մարզի Զելենոգրադ քաղաքում, ապա կալանավորվել։ Սարգսյանը 2018-ի հեղափոխությունից հետո Հայաստանի իրավապահների կողմից որոնվող ու Ռուսաստանում թաքնվող առաջին նախկին պաշտոնյանն է, որին այդ երկրի իշխանությունները արտահանձնեցին։ Ռուսաստանում են գտնվում նաև հեղափոխությունից հետո մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող այլ նախկին պաշտոնյաները՝ նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը, ԴՀԿ նախկին պետ Միհրան Պողոսյանը, պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը, Հանրապետականի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանը։
Անցած 11-ների ընթացքում առավել հաճախ բարեփոխվող փաստաթղթերից մեկը ընտրական օրենսգիրքն է։ Մոտ ապագայում ընտրություններ նախատեսված չեն, բայց հանրային քննարկումը արդեն մեկնարկել է, ընդ որում դեռ ամիսներ առաջ, սակայն ընդհատվել է այս վիրուսի պատճառով, և ահա ստեղծվել է խնդիրը առցանց եղանակով քննարկելու հնարավորություն։ Ենթադրվում է բարեփոխել նաև կուսակցությունների մասին օրենքը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի ընտրական բարեփոխումների աշխատանքային խումբը առցանց ձևաչափով սկսել է ընտրական օրենսգրքի սահմանադրական օրենքի հանրային քննարկումները, որոնք ընդհատվել էին համավարակի պատճառով։ Աշխատանքային խմբի համակարգողի Շխողի Միքայելը խմբակցության պատգամավոր Համազազբ Դանելյանը ազատությանը փոխանցեց։ Նախագիծը ամենայն հավանականությամբ լիագումար նիստերի օրակարգ կբերվի գարնանային նստաշրջանին։ Փաթեթի համար հիմք կհանդիսանան 2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ընդունված ընտրական օրենսդրության բարեփոխումների հայեցակարգը և դրա հիման վրա ներկայացված ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծը, որն այն ժամանակ չընդունեցին խորհրդարանում դեռևս մեծամասնություն կազմող հանրապետականները, որոշ դաշնակցական պատգամավորների հետ միասին։ Դեռ մի քանի նման քննարկումներ կլինեն առանձին թեմաներով։ Առաջին հանդիպում քննարկման հիմնական թեման եղել է նախընտրական քարոզարշավը և դրա ֆինանսավորումը։
Հիմնական ուղղությունը դա վերաբերում էր քարոզարշավի տևողության, քարոզարշավի ընթացքում ուրեմն լրատվամիջոցների կարգավորման, կուսակցություններին ավելի հավասար հնարավորություններ ստեղծելու, որպեսզի իրենց ճգնաժամերը և մոտեցումները ներկայացնեն։ Ուրեմն քաղաքացիական կապված բախտերի շրջանակի ընկայման և դրանց նկատմամբ վերահսկողությունը ավելի նավիգացնելու մեխանիզմներ։ Առանձին բլոկով քննարկվեց ուրեմն ազգային չարաշահման հետ կապված ֆունկցիաները և ինչ հնարավորություններ կան եղած կարգավորումները ավելի բարելավել։
Աշխատանքային խմբում ներգրաված են խորհրդարանի 3 խմբակցությունների, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի և արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև տարբեր հասարակական կազմակերպությունների անդամներ։ Համազազ Դանելյանն ասում է, օնլայն քննարկումները ավելի մեծ թվով քաղաքացիների մասնակցության հնարավորություն են տալիս, օգոստոսի 11-ի քննարկմանը մասնակիցների թիվը շուրջ 4 տասնյակ է եղել։ Աշխատանքային խումբը փոփոխություններ է առաջարկել կելու նաև կուսակցությունների մասին օրենքում։ Այս նախագիծը հույս ունեն ավարտական տեսքի բերել ավելի շուտ աշնանային նստաշրջանում։
Այս փոփոխությունը մենք բոլոր նախարարներն ենք կուսակցությունները դառնան ավելի կապանտիկ, կուսակցությունները դառնան առանձին ուղղման բիզնեսների պակաս կախված, որտեղ օրինակ նաև նախատեսում ենք ֆինանսավորման ուղղման կարգավորումները փոխել և
այս նախագծի նախնական տարբերակն արդեն ուղարկվել է Վենետիկի հանձնաժողով կարծիքի համար և այժմ ստացած առաջարկների վրա են աշխատում։ Նախագծով կուսակցությունների պատշաճ հայտարարագրման և այլ գործընթացների համար, որպես վերահսկող մարմին է սահմանվում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը։
Արդեն հայտնի է, թե ով կստանձնի ԱՄՆ-փոխ նախագահի պաշտոնը, եթե նոյեմբերի 3-ի ընտրություններում հաղթի նախկին դեմոկրատ փոխնախագահ Ջո Բայդենը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Սենատոր Քամալա Հարիսը Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի թեկնածու, առաջիկա նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի մրցակից դեմոկրատ Ջո Բայդենը նախորդին հայտարարել է, որ փոխնախագահի պաշտոնում առաջադրում է Կալիֆոռնիայից ընտրված սենատոր Քամալա Հարիսի թեկնածությունը։
Ինձ համար մեծ պատիվ է հայտնել, որ ես ընտրել եմ Քամալա Հարիսին։
Անցած գիշեր Թվիտերում գրել է նախագահի թեկնածու Ջո Բայդենը, հավելելով, որ քաղաքական դաշնակցին համարում է սովորական քաղաքացիների համար պայքարում անվախ մարտիկ և լավագույն պետական ծառայողներից մեկը։ Ազատական հայացքներով հայտնի դեմոկրատ գործիչը մինչև օրենսդիր գործունեությունը զբաղեցրել է Սան Ֆրանցիսկոյի շրջանային և Կալիֆոռնիայի նահանգային դատախազների պաշտոնները, ներգաղթյալների ընտանիքում ծնված 55-ամյա Հարիսը Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ առաջին աֆրոամերիկացի կին գործիչն է, որ առաջադրվում է փոխնախագահի պաշտոնում։ Նրա մայրը ծագումով Հնդկաստանից է, հայրը Ջամայկայից։ Հարիսը Հարվարդի և Կալիֆոռնիայի համալսարանի շրջանավարտ է, մասնագիտությամբ իրավաբան և տնտեսագետ։ 2017 թվականից սենատի իրավական հարցերով, ներքին անվտանգության և կառավարության հարցերով, ինչպես նաև հետախուզության և բյուջեի հարցերով հանձնաժողովների անդամ է։ Նախորդին արձագանքելով Բայդենի հայտարարությանը, Հարիսը հայտարարել է, թե կանի հնարավորը Բայդենի հաղթանակն ընտրություններում ապահովելու համար։
Ջո Բայդենը կարող է համախմբել ամերիկացի ժողովրդին, որովհետև նա իր կյանքն անցկացրել է մեզ համար մղած պայքարում, և որպես նախագահ նա կարող է կառուցել Ամերիկա, որը համապատասխանում է մեր իդեալներին։
Թվիտերում գրել է Հարիսը, ով անցած տարեվերջին ինքն էր ցանկանում պայքարել Սպիտակ տան ղեկավարի դեմոկրատական կուսակցության թեկնածուն դառնալու համար, սակայն մի քանի ամիս անց դադարեցրել է ընտրապայքարը, այդ որոշումը բացատրելով ընտրողների ոչ բավարար աջակցությամբ։ Ընտրապայքարը լքելուց հետո նա հրապարակավ իր աջակցություններ հայտնել նախկին փոխնախագահային, պատրաստակամություն հայտնելով պայքարել նրա հաղթանակի համար։ Մինչ այդ նախընտրական քարոզարշավի ներկուսակցական բանավեճերից մեկի ժամանակ Հարիսը քննադատության տարափ էր հնչեցրել նախկին փոխնախագահի հասցեին, մասնավորապես հիշեցնելով 1970-ականների վերջին և 80-ականների սկզբին սենատոր Բայդենի որոշումներից մեկի մասին, որով նա չէր միացել առաջարկին, որը կարող էր վերջ դնել սեգրեգացիայի կանոններից մեկին, Սևամոր դպրոցականներին հատուկ ավտոբուսներով տեղափոխմանը։
Կալիֆոռնիայում ապրում էր փոքրիկ մի աղջնակ, ով երկրորդ դասարանում էր սովորում։ Նրան ամենօր դպրոց էին տանում, Այդ աղջինակը ես էի։
Վանավեճերից մեկի ժամանակ դիմելով Բայդենին ասել էր Հարիսը. Արդեն նախկին քաղաքական մրցակիցների նոր կազմավորվող դաշինքը դեմոկրատական կուսակցությունում մեծ ոգևորությամբ են ընդունել։ Կուսակցության առաջնորդներից նախկին նախագահ Բարակ Օբաման հրաշալի որոշում է որակել Հարիսի ընտրությունը և հայտարարել, որ նրան վաղուց է ճանաչում և Հարիսն ավելի քան պատրաստ է փոխնախագահի պաշտոնին։ Սպիտակ տան նախկին ղեկավարի խոսքերով սենատորը իր ողջ քաղաքական կարիերան նվիրել է Միացյալ Նահանգների սահմանադրության պաշտպանությանը և մարդկանց իրավունքների համար պայքարին։ Հակառակ ճամբարից հնչող արձագանքը, ինչպես և կարելի էր ակնկալել, ծայրաստիճան բացասական է։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր կոշտ և հետևողական քննադատին անվանել է զզվելի, ստոր, սարսափելի կոպիտ։
The most horrible, most disrespectful of anybody in the US Senate.
Նա ամենաստորն է, ամենաահավորը, ամենակոպիտը բոլոր սենատորներից։
Սպիտակ տան ղեկավարի այդ գնահատականները կիսել է նաև փոխնախագահ Մայք Փենսը հավելելով.
Ինչպես գիտեք, ծայրահեղական ձախերը զավթել են Ջո Բայդենին եւ դեմոկրատական կուսակցությունը, այնպես որ հաշվի առնելով նրանց խոստումները հարկերի բարձրացման բաց սահմանների, համընդհանուր առողջապահության և աբորտների պահանջների հարցերում զարմանալի չէ, որ նա ընտրել է հենց սենատոր Հարիսին։
Ռոյթերզը փոքրիկ հարցախույզ է անցկացրել Վաշինգտոնի փողոցներում լսելու անցորդների կարծիքը Բայդեն Հարիս տանդեմի վերաբերյալ։
Կարծում եմ դա փոքրինչ ռիսկային է, չէ՞ որ նա շատ հակասական թեկնածու է, նույնիսկ դեմոկրատական պրայմերիզների ժամանակ չի կարողացել ստանալ բավարար աջակցություն։
I think it's great news. I think it's long overdue for us to have a black woman, a minority woman, be vice president.
Ես կարծում եմ, որ դա հիասքանչ լուր է, վաղուց ժամանակն է, որպեսզի փոխնախագահ դառնա սևամորտքին, նա կբերի ուժ և վստահություն։ Իմ կարծիքով նա արդեն ապացուցել է, որ կարող է դիմակայել ոչ միայն Ջո Բայդենին, այլ նաև Դոնալդ Թրամփին, ավելի լավ թեկնածու դժվար է պատկերացնել։
The most polished vice presidential candidate he could have chosen.
Հայաշատ Կալիֆոռնիայից ընտրված Քամալա Հարիսնի դեպ հայտնի է որպես հայոց ցեղասպանության ճանաչման ջատագով։ Նա դեռևս Կալիֆոռնիայի գլխավոր դատախազ աշխատելու տարիներին պաշտպանել է Ամերիկայի նահանգների հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ օրենքներ ընդունելու իրավունքը, ինչպես նաև ամերիկահայերի ցեղասպանության տարիներին չվճարված ապահովագրության վկայականների հարցում արդարության հասնելու իրավունքը։ Սենատոր Հարիսը նաև ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի համահեղինակներից է, ինչի մասին նաև հրապարակավ իր դիրքորոշումներ հայտնել, կարևորելով 1.5 միլիոն հայերի ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչելը։
Ռուսաստանը հայտնել է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ գրանցելու և արտադրությունը սկսելու մասին։ Արևմուտքում նշում են, որ հարկը իհարկե արագացնել այս վակցինայի ստեղծումը, սակայն չի կարելի արհեստականորեն կրճատել ընդունված գործընթացը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանը հայտարարում է, թե ավելի քան 20 երկիր արդեն իսկ ցանկություն է հայտնել ձեռք բերել կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը, որի գրանցման մասին 3 հանդիսավորապես հայտարարեց երկրի նախագահը կառավարության նիստում։ Հայտնելով նորամուծության մասին, Վլադիմիր Պուտինը հատուկ ընդգծել էր, որ ռուս գիտնականների նորամուծությունն առաջինն է գրանցվել աշխարում։ Ժամեր անց լրագրողներին էր հանդիպել նաև Ռուսաստանի ներդրումների հիմնադրամի ղեկավար Կիրիլ Դմիտրիևը, պնդելով, թե ռուսական պատվաստանյութը այնպիսի բեկում կմցնի մարդկության պատմության մեջ, որպեսին եղավ երկրի առաջին արբանյակի արձակումը տիեզերք խորհրդային միության ժամանակ։ Հենց այդ պատճառով էլ ըստ պաշտոնյաների նոր պատվաստանյութը արտերկրում կվաճառվի Սպուտնիկ V անվամբ։
We have also built partnership to produce a vaccine in 5 countries.
Մենք նոր պատվաստանյութի համատեղ արտադրության մասին պայմանագիր ենք կնքել 5 երկրներում։ Սա շատ կարևոր նկատառում է։ Մենք արտադրությունն իրականացնելու ենք ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև այլ երկրներում, հասանելի դարձնելով այն ամբողջ աշխարհի և պետությունների համար։
Աշխարում, սակայն, տասնյակ փորձագետներ կասկածի տակ են դնում ռուսական պատվաստանյութի արդյունավետությունը, փաստելով, որ դրա հեղինակներն առայժմ չեն հրապարակել, ինչ ազդեցություն է թողել այն մարդկանց վրա կլինիկական փորձարկումների ժամանակ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության խոսնակ Թարիգ Յազարևիչը երեկ հայտարարեց, Ռուսաստանից որևէ տվյալ դեռ չեն ստացել։
Մենք սեր չփումների մեջ ենք Ռուսաստանի իշխանությունների հետ նոր պատվաստանյութի առնչությամբ, սակայն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը այն կարող է արտոնել մանրազնին ուսումնասիրություններից, ինչպես նաև անվտանգության ու արդյունավետության վերաբերյալ բոլոր անհրաժեշտ տվյալները գնահատելուց հետո միայն.
Հատկապես խորն են կասկածները պատվաստանյութի անվտանգության շուրջ, քանի որ Ռուսաստանն այն գրանցել է առանց առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ուղեցույցում նշված կլինիկական փորձարկումների բոլոր փուլերն անցնելու։ Տասնամյակներ առաջ հաստատված այդ փաստաթուղթը պահանջում է, որ պատվաստանյութի թեկնածուն նախ փորձարկվի կենդանիների վրա, հետո մի քանի տասնյակ կամավորների, ապա տասնյակ հազարավորների։ Ռուսաստանը մինչդեռ կլինիկական փորձարկումների երրորդ փուլը դեռ նոր է սկսում։ Գրանցել շրջանցելով դա իսկապես ռիսկային է, Նյու-Յորք Թայմզին ասել է Ջոն Հոպկինսի համալսարանի պատվաստանյութերի անվտանգության ինստիտուտի տնօրեն Դենիել Սալմոնը, փաստելով. Հենց երրորդ փուլը զանգվածային թեստավորումն է հնարավորություն տալիս բացահայտել պատվաստանյութի ազդեցությունը ամենատարբեր, այդ թվում հազվադեպ հիվանդություններով տարապողների, տարիքային ու ռասայական տարբեր խմբերի վրա։ Երեկ այդ մտահոգություններին միացավ նաև Միացյալ Նահանգների գլխավոր համաճարակաբան Էնթոնի Ֆաուչին.
Well, I mean, having a vaccine, Deborah, and proving that a vaccine
պատվաստանյութ ստեղծելը մեկ բան է, դրա անվտանգությունն ու արդյունավետությունը ապացուցել է այլ։ Մենք Միացյալ Նահանգներում մոտ մեկ տասնյակ պատվաստանյութ ունենք, և եթե ուզենայինք վտանգել մարդկանց կյանքն ու նրանց տալ մի բան, որի օգուտն ապացուցված չէ, կարող ենք հենց հաջորդ շաբաթ գրանցել, բայց դա չէ ճիշտ ճանապարհը։
Պաշտոնական Մոսկվան այսօր անհիմն է որակել այս մտահոգությունները, առողջապահության նախարար Միխայել Մուրաշկոն պնդել է, արտերկրում ուղղակի չեն ուզում հաշտվել այն մտքի հետ, որ ռուս գիտնականներն իրենցից առաջ են անցել։
Արտասահմանցի գործընկերներն ակնհայտորեն զգալով մրցակցությունը և ռուսական պատվաստանյութի առավելությունները, փորձում են այսպես ասած կարծիքներ արտահայտել, որոնք ուղղակի հիմնավոր չեն։
Նախարարը պնդել է նաև, թե երկու շաբաթից արդեն պատրաստ կլինի Սպուտնիկ V-ի առաջին մեծ խմբականակը, որը կօգտագործեն բժիշկներին ու առողջապահական համակարգի աշխատակիցներին պատվաստելու համար։ Հետո կանցնենք բնակչության մյուս խմբերին, ասել է Մուրաշկոն։ Մոսկվայի փողոցներում, սակայն, հինգից միայն մեկն է պնդել, թե կպատվաստվի, այն էլ հարկադրանքի պատճառով։
Мне кажется, вообще в общем система здравоохранения и лекарств, она у нас
Կարծում եմ առողջապահության եւ դեղամիջոցների համակարգը մեզ մոտ աշխատում է ոչ թե ռուսաստանցիների առողջությունը պահպանելու, այլ փող աշխատելու վրա։ Դրա համար էլ չեմ վստահում եւ չեմ պատվաստի։
Отношусь к этому положительно.
Դրական եմ վերաբերվում, պատվաստանյութին էլ հավատում եմ, հաշվի առնելով մեր բժիշկների հաջողությունները։ Ինչ վերաբերում է պատվաստմանը, կարծում եմ ստիպված կլինեմ, քանի որ ուսուցիչ եմ, կարծում եմ մեզ խորհուրդ կտան, կստիպեն։
Ըստ արևմտյան աղբյուրների, այժմ աշխարհում կորոնավիրուսի դեմ ավելի քան 165 պատվաստանյութ է մշակվում, մոտ մեկ տասնյակ արտադրողներ, այդ թվում ամերիկյան Մոդեռնան, աշխարհահռչակ Pfizer-ն ու գերմանական BioNTech-ը, բրիտանական AstraZeneca-ն և չինական մի շարք ընկերություններ անցել են փորձարկումների երրորդ վերջնական փուլին։ Հաղորդում է, որ այդ ստուգումների արդյունքները պարզ կդառնան լավագույն դեպքում առաջիկա աշնանը, և միայն այդ ժամանակ հնարավոր կլինի ասել, որքանով են անվտանգ առաջարկվող նյութերը, ինչ ազդեցություն են թողնում դրանք օրգանիզմի վրա և ինչքան են մնում հակամարմինները, առանց որոնց փաստացի ցանկացած ոք կարող է նորից վարակվել։ Ըստ այդմ արևմտյան փորձագետների գնահատականով, նոր կորոնավիրուսի դեմ զանգվածային պատվաստումները կարող են սկսվել հաջորդ տարվա կեսերին, այն էլ իրադարձությունների զարգացման լավագույն սցենարի դեպքում։
Հայոց մայրաքաղաքի Սարի թաղում ուրիշ մտահոգություններ են, ընդերքային ջրերը վնասում են տների հիմքերը, մարդիկ վախենում են այնտեղ ապրել, լսենք Նարի Նեղալեչյանի հաղորդումը։
Սարի թաղի 20-րդ փողոցի մի քանի տներ հայտնվել են փլուզման եզրին ընդերքի հոսող ջրերի պատճառով։ Բնակիչներն ասում են, եթե տների հիմքից 3 մետր բահով փորես, հոսող ջուրը կերևա։ Վերանորոգումն անգամ չի փրկում, ասում են օրեր անց ծեփամածիկը տան պատից այնքան է հեռանում, որ հսկայական խորոչներ են բացվում։
Ձերքս ամբողջությամբ այսպես բռունցքով մտնում է այստեղ, հանգիստ դուրս գալիս։ Թեև տանտիրուհին ասում է, որ չի բացառվում, որ այնտեղ կարիճներ լինեն։
Միքնա,
տամից մեկը տեն մեկ գնում են Ռաֆիկ Չլուդյանի տունը միայն դրսից չեն նման վիճակում, դռներն առհասարակ չեն փակվում, գետ մեկ պատ չկա, որ առանձնացած չլինի, կարիճներն ու խավարասերներն էլ անարգել ելումուտ են անում այդ անցքերով։
Բանը, ուսը շարցեն, որ բացեն։
Տանտիկին
նասում է մեկ աչքով են քնում, մեկ էլ տեսար պատից կամ առաստաղից մի հսկա կտոր գիշերը պոկվեց ու ընկավ գլխներին։ Սարի թաղի 20-րդ փողոցի 37 տան բնակիչ Վարդան Ավդալյանը զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն է ձեռք բերել։ Եղբոր ընտանիքի ու ծնողների հետ ապրել է հայրական տանը։ Հիմնանորոգել են, սյուներով ամրացրել, բայց ապարդյուն ներքևով հոսող ջուրն ամեն ինչ ավերում է։
Ես փալունան եմ ներքևից 3 մետրից լցնել եմ, անել եմ տանտակ։ Այն կալունան եմ 3 մետրից լցրել, նայեք ինչ մեծ կալունա է։ Այստեղ ես հաստ փողովակները փորձմցրել եմ 3 մետր գետնի տակ 3 տեղից տանտակ ու պոր անելու համար։ Այստեղ նայեք գետինը լցած ցածր։
Վարդանի ու իր եղբոր ընտանիքները վարձով են ապրում, որ անչափահաս երեխաները հանկարծ չվնասվեն տանը։ Տարեց հայրը դեռ չի լքում տունը, բայց 3 արձանագրված երկրաշարժից հետո պատերն այնքան են հեռացել իրարից, որ տեսախցիկն անգամ հեռվից է ֆիքսում դրանք։
Եղել է խնդիր, բայց շատ թեթև հեղափոխության այդ խառնաշփոթին չէինք ուզում հելնենք մեր հարցով, որտեվ հարյուրավոր մարդիկ գնում էին իրանց հարցով դիմում էին, ասացինք թող մարդիկ մի հատ շունչ քաշեն, հասկանան ինչ է կատարվում նոր։ Այս հեղափոխությունից հետո է, որ ստեղից գնացել եմ, վարձով եմ ապրում։ Երկրորդ կարգի հաշմանդամ ես չեմ հասցնում, աշխատեմ, բարձմուծեմ ընտանիք պայմանը։
Բնակիչները հնարավոր բոլոր դռները թակել են։ Պատասխանը մեկն է, ձեր տունն է, դուք էլ սարքեք։ Անհրաժեշտ փաստաթղթեր հավաքելու համար ժամանակ ու գումար է պետք, չունեն։ Անձրևները շուտով կսկսվեն։ Հարևան տանտիկինը 58-ամյա Եվա Մկրտչյանը պատմեց, առաստաղից պոկված մի կտոր ընկել է անչափահաս թոռան վրա, բայց քանի որ գումար չունեն, վարձով ապրել չեն կարող, դեռ այդ տանն են։
Մեր տունը սա է, կանաչ դարպասով է փլվեց, դիմացիսյունը անցած տարի սարքես տղած, որ ասենք չքանդվեր, որտեղ լրի նենց ճակեր ուներ, որ դուրսը լրի վերևում էր, բայց օգուտ չտվեց, պատը քանդվեց։ Այդ տանը ապրում են մենակ 6 անչափահաս երեխեք։
Մի քանի փողոց ներքև էլ Լալա Բերնեցյանի հայրական տունն է, հայրը լքել է իրենց ու անհասցե գնացել։ Կիսատ թողնելով սեփականության փաստաթղթերի ամբողջականացման հարցը։ Խոնավությունից ննջարանի հատակը ջրով է պատվում, դրսի պարիսպը փլուզվում է, պատմեց, փորձել են սեփական ուժերով պատը կանգնեցնել, որ մյուս կողմում ավտոբուսի սպասող քաղաքացիների վրա չփլվի, բայց թաղապետարանից արգելել են, ասել են փաստաթղթերը կիսատ են, 400 000 դրամ կտուգանեն։ Բերնեցյանը խնդրում է աջակցեն, որ կարողանան գոնե ննջարանում ցամաք հատակ ունենալ։
Արդեն ահա սերտս անգնում, որտեվ մանկահասակ երեխա կա տան մեջ, աշխատանք էլ չկա հիմա, որ ես իմ ուժերով, թե չէ միչև հիմա ես ոչ մեկից ոչ մի ակնկալիք չեմ ունեցել, հասկանում եմ, որ 30 տարվա քանդված երկիրը 2 տարում չեն կառուց։
Բնակիչներն ասում են, մենակ են մնացել իրենց խնդրի հետ։ Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավար Արման Աբրահամյանն ազատությանն ասաց, մենակ չեն թողնի, աշխատում են այդ ուղությամբ, ընդգծեց։ Սարի թաղում այդպիսի 10-ից ավելի տուն կա։ Վարչական շրջանի ղեկավարը հույս հայտնեց, որ անձրևը մարդկանց դրսում չի թողնի, կփորձեն մինչև այդ լուծում գտնել։
Ընդհանրապես մենակ չենք թողել, քաղաքապետի կողմից հանձնարարական արես ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը ուսումնասիրել է խնդիրը։ Այս պահի դրությամբ աշխատանքային խումբը իր ուսումնասիրությունները համարեց, որ բավարար չի և ավելի խորքային ուսումնասիրության կարիք կա, և դիմել է կառավարության, որ կառավարությունը ստեղծի նոր աշխատանքային խումբ։ Իսկ տեղեկատվությամբ արդեն ստեղծվել է իսկ այդ խումբը, որ պետք է ուսումնասիրի խնդիրը։ Ցավոք սրտի օրորի տները շարտանում են, բնակ ների պահանջներ ամբողջովին տեղին է, ես լրիվ հասկանում եմ։ Դրա համար ես մի գործընթաց եմ առաջարկել բնակիչներին, որ իրենց տների վթարայնությունը բերեն այս փաստաթղթերը սեփականության վկայականները Երևանի քաղաքապետարանն էլ դիմի կառավարություն մարդկանց փոխհատուցման կամ մնացած գործընթացը իրականացրի էլի։ Ցավոք սրտի ներքային ջրերի հոսքը, որ կառավարելի լիներ, այդ խնդիրն էլ չէր լինի։
Սարի թաղում սողանքային երևույթների հետևանքների վերացման ուղված միջոցառումների իրականացման վթարային բնակելի տների բնակիչների բնակարանային խնդիրներն ու համապատասխան հաշվետվությունը ներկայացվել է արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, փոխանցեցին քաղաքաշինության կոմիտեից։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Լոռի շնողում, մեծ կռիվ է փոքր հողատարածքի շուրջ, շարքային քաղաքացին ընդդեմ տեղական հիերարխիայով լուրջ դիրք ունեցողի։ Այս դրամատիկ արճակատման մասին ռեպորտաժ է պատրաստել Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու մարզի շնող գյուղում երկու հարևանների միջև 84 քառակուսի մետր տարածքի վեճն արդեն 5 տարի չի հանգուցալուծվում։ Հայցվոր Սամվել Ամիրջանյանը մատնացույց է անում իր տնից մի քանի մետր հեռավորությամբ ապրող ազգակցին ու պնդում. Անտարտընտեսություններում 20 տարի բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Հարություն Ամիրջանյանի դեմ օրենքն անզոր է։
Ներող կլինեք իհարկե Քոչյանը ոնց էր ասում, հանրապետության տղամարդը ես եմ, ինքն էլ մեր գեղեցիկ տղամարդն էր ներկում։ Ինչ ուզեք կանի եւ անպատիժամնում։
Առաջին Ատյանի դատարանն արդեն երկու անգամ բավարարել է Սամվել Ամիրջանյանի տարածքի մասին պահանջները, որով պաշտոնյա հարևանը պարտավորվել է քանդել իր ապօրինի կառուցած ավտոտնակն ու պարիսպը, բայց վերաքննիչ Ատյանը սխալ է համարել դատարանի որոշումը բեկանել եւ նոր քննության ուղարկել։ Առաջին Ատյանի դատարանը մեկ ամսից արդեն երրորդ որոշումը կկայացնի այս վեճի շուրջ։
Ես իրավականի դատերը շահում եմ, առաջ Ատյան դատերը եւ քրեական եւ քաղաքացիականը գնա Երևան հեշելու։ Միջապտեցինք վերջը։
Տարածքում, որ այժմ շնողն ու հարակից համայնքներն ընդգրկող Լալվար անտարտընտեսության տնօրեն Հարություն Ամիրջանյանի սեփականությունն է, տարիներ առաջ անասնագոմ է եղել։ Դատական պահանջով դռնե դուռ ընկած Սամվել Ամիրջանյանը ցույց է տալիս 1937 թվականին իր պապի ու նրա երկու եղբայրների ձեռագիր արձանագրությունը շնողի գյուղխորհրդի կլոր կնիքով հաստատված։
Արձանագրություն Ամիրջանյանների վիճելի տեղի համար մենք ինքներս տեղը չափեցինք եւ բաժանեցինք երեք մասի՝ գեղամի փայը, քարի գլխին, կրանը։
Լորվա բարբարով կազմած արձանագրությունը հայերենից հայերեն թարգմանել ու կցել են դատական գործին, որպես ապացույց, թե վիճելի տարածքը տասնամյակներ շարունակ իրենցն է եղել, բայց ժառանգությունը հաստատող փաստաթղթեր չկան։ Տարածքում ավտոտնակ կառուցած հարևանն էլ վկայաբերում է, թե տեղանքն ընդհանեն նախպանոց էր դարձել, մաքրել ու օգտագործելի տեսքի է բերել։
Եթե ես հենց հիմա իրան էլ ծամասեմ վառոդները բացում եմ, արի գա, արի վերցրու, չի էլ գա։ Մասսան սանրան հետաքրքիր էլ չի։ Սանտամենը պատճառա իմ վրա բողոքելու։
Այս գործով իրավապահները դեռ 2 տարի առաջ մեղադրանք են առաջադրել շնողի նախկին գյուղապետ Հովիկ Սահակյանին, ապացուցված համարել, որ տարածքը պետական գրանցում չի ունեցել։ Ավելին համարվել է ճանապարհ, որտեղ կառուցապատում նարկելված է եղել։ Ըստ քրեական գործի նախկին գյուղապետն անձնական շահագրգռվածությունից ձելնելով կազմել իր ստորագրությամբ հաստատել, համայնքապետարանի կնիքով վավերացրել է պաշտոնական փաստաթղթեր, որոնցում ներառել է կնհայտ կեղծ տեղեկություններ։ Նախ տարածքը դարձրել է համայնքային սեփականություն եւ հետո առուվաճարքի պայմանագրով օտարել այն իր մերձավոր Հարություն Ամիրջանյանին։ Նախկին գյուղապետը դատարանում ընդունել է իր մեղքը եւ համաներմամբ ազատվել պատշից։ Դատարանն առանց արդարացման որոշել է կարճել գործն ու դադարեցնել քրեական հետապնդումը նախկին գյուղապետ Հովիկ Սահակյանի նկատմամբ։ 5 տարի առաջ Լալվար անտարտունտեսության տնօրենին կեղծ փաստաթղթերով հողատարածք տրամադրած նախկին գյուղապետ այժմ Հայաստանի անտարտընտեսության տնօրենի խորհրդականն է։ Իր տնից ընդամենը մի ոտնաչափ հեռու ավտոտնակ կառուցած Հարություն Ամիրջանյանն ով օգտվել է գյուղապետի անօրինական որոշումից, ասում եմ։
Այդ 2 մետր տեղը, որ լայնում են տվել ու ին վրա վաճառել, դա համայնքապետի համայնքապետարանի խնդիրն է, ես ինչ մեղք ունեմ։ Եթե անօրինական ինչ որ, եթե թղթաբանությունում որևէ թերություն կա, դա իմ խնդիրը չի։
Եթե քանդել տան ձեզ,
թող կան քանդեն։
Ցույց է տալիս, որ տարածքը չէր կարող ճանապարհ համարվել, քանի որ անդունդի ծայրին է գտնվում։ Հարություն Ամիրջանյանը մատնացույց է անում գործող համայնքապետ Դավիթ Խումաշյանին, թե այս ամենը նրա ձեռքի գործն է։
Շնորհ յուղապետը դիտավորյալ ինձ հեղինակազրկելու համար, երբ որ բազմաթիվ քրեական գործ կա իր վրա, այս հեղափոխությունը երևի թե բոլոր տեղերը ազդեց, բայց շնորհ յուղապետի վրա։ Իմ մուտքից մինչև ստեղ ընդամենը 20 մետր ու բարձր ժայռա։ Սա հանրային ճանապարհ կա, հանրային ճանապարհ, նա չի որ ինչ-որ տեղից ինչ-որ տեղ են գնում։
Դատական վեճերում գտնվող անտարտընտեսության տնօրենը պնդում է, թե անտարագող համայնքապետը փորձում է իր անվան հետ խաղալ, քանի որ գողոն է բռնել նրա ձեռքին, տուգանել ու այդ օրվանից իրենց ջրերը մի առվով չեն գնում։
Փայտագողությունն ինքներ կազմակերպում, անտարը վառում էին ինքներ կազմակերպում, ես կասկածում եմ, որ անձամբ ինքն է արել, քանի որ գիշերով տեղել եմ ես իրան անտառում, գրավոր դիմել ենք, բացատրություններ ենք տվել, բերել ենք, ցույց ենք տվել, բայց մնացել է անպատիժ։
Համայնքապետ Դավիթ Խումաշյանը ծիծաղով է արձագանքում անտարագողության մասին մեղադրանքներին։
Ինձ անտարագողության մեջ ծիծաղովակի գալիս, այլ ապսուզոր դիմակով ենք, դա չէ, ինձ վրա 13 անգամ գործ են հարուցել, 13 անգամ կարճել։
Անցած տարի անտառից թափուկ վառելիքի փոխարեն շինափայտ դուրս բերելու համար բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը 50,000 դրամով տուգանել է Շնողի համայնքապետին, բայց վերջինս որոշումը բողոքարկել է դատարանում, դատարանը բավարարել է հայցը։ Մինչդեռ դատախազությունը լալվարի անտարտտեսությունում խոշոր չափերով ապօրինի ծառահատման փաստով քրեական գործ է քննում։ Քրեական գործը հարուցվել է մի խումբ անձանց նախնական համաձայնությամբ կաշառք ստանալու, պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահել և ապօրինի ծառահատման փաստերով։ Անտարի գործը գուցե դեռ բացահայտվի, բայց անտարը ղեկավարող պաշտոնյայի հարևան Սամվել Ամիրջանյանը հաստատակամ է, իր պապերից ժառանգած հողակտորի հարցով դեռ պայքարելու է։
Ես չեմ նահանջելու, ես իմ օրինական տարածքն եմ ուզում։ Ջհանդամ են գոմամամա քարամարա բանավոր տարել են գողացել են, բայց իմ տարածքը, ես իմ ժառանգությունն ես իմ պապա տվելա, ես կտամ իմ թոռանը, խի թողամ իրան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։